Nou kom ons maak ons hart so stil vir 'n oomblik, dan bid ons ook so saam. Here, U leer baie kosbaar in die woord, hierdie woorde, en wil ons dit graag bid. En dit is, Here, net soos die oog van die dienskneg is op die hand van sy Heer. En die oog van die diensmaagd op die hand van haar meesteres. Here, so is ons oog op U gerig, totdat U ons genadig is. Here, daarom, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word U geskenk deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil U graag nooi om die woord van die Here vanoggend oop te maak by 1 Konings hoofstuk 17. 1 Konings hoofstuk 17. 1 Konings hoofstuk 17, ek gaan vir ons voor vanaf vers 1. En Elia, die Tisbiet uit Tisbe in Gilead, het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hier vandaan weg en dra jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smorens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, ga na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar, kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, maar net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier gaan ek nou 'n paar houtjies bymekaar maak, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie, en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. En sy het geëet, sy en hy en haar gesin daarlang. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Na hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares van die huis, siek geword, en sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie. Toe sê sy vir Elia, wat het ek met u te doen, man van God? U het na my gekom om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring, en my seun dood te maak. Maar hy antwoord haar, gee jou seun vir my. En hy het hom van haar skoot af geneem, en hom opgedra na die bokamer waar hy self gewoon het en hom op sy bed neergelê. En hy het die Here aangeroep en gesê, Here my God, het u selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, 'n onheil gebring deur haar seun te laat sterwe? Daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind en die Here aangeroep en gesê, Here my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. Daarop neem Elia die kind en bring hom af uit die bokamer in die huis en gee hom aan sy moeder en Elia sê, kyk, jou seun lewe. En die vrou sê vir Elia, nou weet ek dit dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here in die mond waarheid is. Net tot sover uit die wonderlike woord van onse Here Jesus Christus. Kan ons die manne vra om te staan vir wie dit moontlik is, dan bid ons saam. Here Jesus, baie baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg dat ons vanoggend hier saam kan wees. Here, baie dankie dat ons hierdie gedeelte uit u woord kon lees. En u het reeds met ons gespreek deur die lees van die woord. Here, baie baie dankie vir die voorbeelde in die woord wat u vir ons neergepen het. Vir ons bewaar het tot vandag toe, sodat ons hieruit kan leer. En daarom vra ons u vir genade, help ons om ook u woord te kan hoor en daarna te kan luister vandag. Here, baie dankie dat ons u die eer kan gee. Mag jy al die lof en die eer ook van hierdie gemeente, van ons elkeen vandag hier, sal kry. Here, mag ons u alleen verheerlik. Here, wil u die gemeente dra, die kerkraad, ook wysheid gee in dit wat hulle ook moet doen elke keer met die beplanning ook vir die gemeente, vir dominee en sy vrou ook. Here, wat ook moet aansterk en Here, wil u dan ook so dra in hierdie gemeente en mag u verheerlik word. En baie dankie dat u die gemeente saamroep en dit u kinders is wat ook u lig moet uitdra in ook hierdie deel van ons land. En mag u groot wees daarin. Here, baie dankie dat ons dan hierdie geleentheid vandag aan u kan afgee. En dankie dat u in ons midde is deur die Gees en deur die woord wat ons ook kom leer. Al die lof en die eer kom u toe alleen in Jesus wonderlike naam. Amen. Ons wil graag met u praat vanoggend uit hierdie gedeelte onder die tema Elia, die gehoorsame kneg, word onderhou deur die Here. Die fokus is Elia, die gehoorsame kneg, aan die hand van vers 5 en 10, wat jy sê, en hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here, en ook vers 10 wat sê, daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, so hy is 'n gehoorsame kneg van die Here, maar ook die tweede deel wat wys, daarom was hy ook onderhou deur die Here, aan die hand van vers 4 en vers 9 wat sê, wat wys, en ek lees vir die vers 4, en jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou, en net so moet vers 9 se laaste deel wat wys, ek het aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. En daarom praat ons uit hierdie gedeelte vanoggend met u oor Elia, die gehoorsame kneg word onderhou deur die Here. Nou, die omstandighede in die land waar Elia hom bevind was nie maklike omstandighede nie. En om dan juist te praat oor hierdie gedagte van om gehoorsame kneg van die Here te wees, in hierdie konteks is eintlik 'n baie moeilike ding, net soos in vandag se tyd. Maar Elia was 'n gehoorsame kneg van die Here. Baie duidelik sien ons dit in hierdie deel. En is dit baie relevant vir ons vandag om ook daaroor te dink, om ook gehoorsame knegte van die Here te wees, want daar is ook 'n resultaat. As ons aan die Here gehoorsaam is, versorg hy ons, fisies en geestelik. Nou, die tyd waarin hierdie gedeelte afspeel, was verskriklik, soos in die tyd van vandag ook in die wêreld ook. Die koning van daardie tyd was Agab. Nou sekerlik het u al van Agab gehoor en gelees in die Bybel. Dit was 'n baie slegte koning, dit was 'n bose man. En daarby was sy vrou Isebel net so boos soos hy. Die Bybel getuig daarvan in 1 Koning 16 vers 30. Ek wil dit graag vir u lees. 1 Konings 16 vers 30 sê, En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as sy voorgangers. Hierdie man en sy vrou het kwaad gedoen voor die Here. Hy het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as sy voorgangers, meer as sy pa en die andere. Nou hierdie man Agab het afgodery in Israel bevorder. Daardeur het hy God geterg. 1 Konings 16 vers 33 sê dit so. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg as al die konings van Israel, sy voorgangers. Dit was 'n slegte man. Hy, die koning, het die volk verlei weg van God af. En daarom het die Here droogte gestuur, meer as 3 jaar lank in die land. Die Here stuur droogte sodat die land en die koning kan luister. Hulle het teen God gesondig en daarom straf die Here die land. Die mense moes sien dat daar is net een God, een ware God om te dien en die afgode beteken vir jou niks. Jy kan nie op afgode reken vir jou lewe nie. Dis nie die afgode wat die reën gee nie, nee, dis God wat dit gee. En daarom maak die Here sy hand toe en hy gee nie reën nie, hy straf die land. Sodat die mense kan sien, dis God wat versorg, die hemel en die aarde versorg. Dis die Here wat in beheer is. Sonde verwoes lewens, maar God gee genade vir die wat na hom luister. Sonde verwoes lewens en bring jou nêrens, maar God is die enigste een wat 'n toevlug is en genade gee en versorg. En daarom moes Elia in hierdie omstandighede teenoor hierdie harde koning 'n baie spesifieke boodskap gaan aflewer. Dis waar vers 1 in die gedeelte begin het. En ek wys hier weer op vers 1. En Elia, die Tisbiet, uit Tisbe in Gilead, het vir Agab gesê, nou weet ons wie hierdie koning is, en hy gaan sê die volgende, so waar as die Here, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Dis nie die normale boodskap nie. Dis nie die type boodskap wat mense wil hoor nie. Daar sal vir die volgende 3 jaar geen reën wees nie, weens julle sonde. Hoe praat ons vandag? Nee, ons vertrou. Die Here sal maar sorg. Die Here sal maar die reën stuur. Die Here sal maar genade gee. 'N ligte boodskap vandag. Maar Elia het 'n reguit boodskap van God gebring. Daar sal nie reën wees nie, weens die sonde van hierdie land. Weens die koning se hart, wat so verhard is en die mense mislei, en koning Agab moes dit hoor. Hierdie koning wat boos was en niemand gevrees het nie, en God nie gevrees het nie, hy moes dit hoor, en die mense moes dit hoor. Geen reën nie, tot op die dag, wanneer die woord van die Here weer gespreek word. Daar is niemand wat kan versorg soos God nie. Daar is niemand wat jou kan help, en by wie ons sterkte vind, behalwe by God nie. Dis nie 'n man se eie sterkte, u eie sterkte en krag, wat u deur hierdie lewe help nie. Dis Gods genade. Dis nie watter werk jy kan doen, wat jou elke dag versorg, die vernuf wat jy het, die kundigheid wat jy het, die vermoëns wat jy het nie. Dis Gods genade, wat ons in staat stel, en waardeur ons versorg word. Dis nie jou vertroue op goed wat jy het, wat jou versorg nie, kind van die Here. Dis nie ons sterk bankbalans of jou veelheid eiendomme wat jy kan het, wat jou versorg nie. Nee, dis God wat jou versorg. Dis hy wat genade gee vir sy kinders. Net hy. net deur sy genade. En daarom moet die mens dit hoor. 'N Mens mag nie, kan nie op sy eie voortgaan sonder God nie. Buig jou knie voor die Here, hy wil versorg. Maar die land wou nie hoor nie, daarom straf die Here hulle. Toe die Here sy hand toemaak, toe reën dit nie vir meer as 3 jaar. Jakobus 5 vers 17 getuig saam met Lukas 4 vers 25 en sê 3 jaar en 6 maande. 3,5 jaar het dit nie gereën nie. Dis verskriklik. Nou die mense het wel sekerlik die begin nog op hulle eie stoom aangegaan. Met dit wat hulle gehad het, hulle het die afgode definitief nog geraadpleeg. Hulle het maar voortgegaan op hulle reserves, op dit wat hulle gehad het. Hulle het voortgegaan, maar daar is 'n dag wat het opgeraak het. Want het was 3 jaar en 6 maande, dat het geen reën, dat daar geen reën was nie. So dat die mense kan besef, dis nie hulle nie, maar is God wat voorsien en genade gee. Fisies en geestelike versorging kom net van die Here af. Hier wys die Bybel vir ons het baie duidelik, dat alhoewel die land gestraf was, het die Here nog steeds sy kinders, sy kind Elia, ook versorg. Ook ander profete van die Here, soos die verdere gedeeltes ook getuig. Maar die Here sorg vir sy kneg, sy gehoorsame kind, selfs in so 'n tyd, het die Here vir Elia versorg, omdat hy 'n gehoorsame kneg van die Here was. En ons wil graag nou, uit hierdie oogpunt, dan nou 3 gedagtes aan u noem, aan die hand van hierdie gedeelte, 3 eenvoudige gedagtes, waaruit ons kan leer, waarin hy 'n gehoorsame kneg van die Here was, en waarom die Here hom ook versorg het. 3 gedagtes wat u kan huis toe vat, en kan oordink, en deel van die hart maak. Die eerste gedagte, waarom hy dan ook as gehoorsame kneg van die Here, deur God versorg was, is nommer 1, hy het by die boodskap van die Here gebly, soos die Here dit vir hom gegee het. Met ander woorde, hy het by die woord van die Here gebly. Die boodskap wat die Here vir hom gegee het om aan Hagab te gee, het hy net so gaan oordra. Hy het by die woord, die boodskap van die Here gebly. Vers 1. Hy sê daai woorde, so waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Hy bly by die boodskap van die Here, daarom versorg die Here hom. 'N Moeilike boodskap om te gaan verkondig, om oor te dra. Maar sonder om terug te hou, sonder om te skroom, gaan hy na hierdie bose koning Agab toe, en hy gaan lewer die boodskap af wat God hom gegee het. Want hy het God gevrees. Ek staan voor die Here, ek bly by sy woord. Dis die boodskap en ek sal dit nie verdraai nie. Ek gaan dra dit oor. Teenoor 'n man wat God nie gevrees het nie. Teenoor 'n bose koning wat afgodery bevorder het. Hierdie man kon enige tyd vir Elia laat doodmaak het. Die opdrag gee, maak hom dood. Maar Elia vertrou die Here. Hy staan voor die Here. Hy verdraai nie die boodskap of versag dit nie. Hy bring die boodskap soos God het vir hom gegee het. Hy het die woorde van die Here bewaar en het oorgedra. Hy het hom geskaar by die woord van die Here. Omdat God gesê het, daarom het ek die vrymoedigheid om dit te leef en oor te dra. Die boodskap was baie hard en baie duidelik. Daar sal geen reën wees nie, behalwe op my woord, as verteenwoordiger van die Here, wanneer die Here weer vir hom 'n woord gee. Nie Agab se afgode, of enigiets wat Agab nou kon doen, kon hierdie boodskap nou verander nie, want God het gespreek en dit sal so wees. Hy het sy woord gegee en daarom sal dit so wees. En dis die boodskap wat Elia dan oorgedra het aan hierdie slegte koning. 'N Koning wie se vrou, Isebel, die profete van die Here doodgemaak het, 1 Konings 18 vers 13 sê, vertel die verhaal verder en sê, is dit nie aan my Heer meegedeel wat ek gedoen het? toe Isebel, die profete van die Here gedood het nie? Dit was nie net hier die bose koning nie, maar dit is ook sy vrou. Hulle het die werk van die Here probeer teestaan, hulle het die profete van die Here doodgemaak. Maar nadat die boodskap gehoorsaam oorgedra is, na aflewering van die boodskap, het die Here dan vir Elia gaan wegsteek. Die Here het hom beskerm. Die Here stuur hom in afsondering weg na die spruit Krit, waarvan ons gelees het in vers 3. Die Here steek nou vir Elia weg, na die aflewering van hierdie boodskap, omdat hy gehoorsaam die woord van die Here oorgedra het, en by die boodskap van die Here gebly het. Want 1 Konings 18 vers 10 wys, dat Agab het oral na Elia gesoek, maar hy kon hom nie vind nie, want God het hom weggesteek en hom beskerm. Die Here steek hom weg en onderhou hom, hoekom? Omdat hy by die woord van die Here gebly het. Hy het nie die woord van die Here verander nie, of op 'n ander manier gaan deel nie, hy het dit reguit gesê, soos die Here gesê, daarom stuur die Here hom weg, en sien ons, dat die Here daar in vers 4 sê, en jy moet uit die spruit drink, en ek, dis die Here, het aan die kraaie bevel gegee, om jou daar te onderhou, en hy gaan na Krit, Elia kom daar by die spruit, en Elia beleef hoe die woord van die Here hier voor sy oë uitkom. Daar's 'n spruit wat loop, waaruit hy kan water drink, en hier kom die kraaie aangevlieg met brood en vleis. Ken u 'n kraai? Wat is die gewoonte of die normale van 'n kraai? Hy dra weg. Die Here gee die opdrag aan die kraaie, bring brood en vleis, soos die Here dit voorsien het. Die wonder van God se woord wat hier uitkom, en hy word fisies en geestelik versorg. Hoekom? Omdat hy die gehoorsame knegt van die Here is, wat by die woord van God gebly het, dit nie verdraai het of versag het, of verander het, om by te pas by sy omstandighede nie, maar hy het daarby gebly en dit het veroorsaak die resultaat gehad, dat God hom fisies en geestelik versorg het, geestelik, deurdat sy geloof versterk word, want daar was nog 'n taak vorentoe, sou u die verhaal ook nog onthou, daar is 'n taak vorentoe, waar die Here hom gaan gebruik, kind van die Here, bly ons by die boodskap van die Here, nadat ons dit leer vanaf die kansel, uit die Bybel, deur baie verskillende maniere wat ons met die woord van die Here te doen het, na soveel jare, bly ons by die woord van die Here, onthou ons die woord van die Here, bær ons dit in ons hart, soos die psalmskrywer skryf, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Bly ons by die woorde van die Here, want as ons by die woorde van die Here, en wanneer ons by sy woord bly, en dit nie verdraai, of versag, of verander nie, maar dit leef, en ook vertel wanneer daar daai geleentheid is, dan onderhou die Here sy kinders, selfs in 'n tyd soos vandag. Hy beskerm, bewaar ons, en hy onderhou ons fisies en geestelik. Die voorbeeld is hier. Elia was in 'n tyd onderhou, 'n tyd soos vandag, omdat hy die woord van die Here bewaar het. Dink jieself daarin, in sy omstandighede. Hy is daar by die spruit Krit. Die Bybel getuig nie daarvan dat daar enig iemand anders by hom was nie. Hy stoksel alleen. Hoeveel maande hy daar was, weet ons nie, die Bybel brei nie vir ons uit hoe lank hy daar was nie. Maar hy is daar, al is hy alleen, beleef hy die goedheid van die Here, en hoe God se woord uitkom, nadat die Here dit vir hom gesê het, ek sal jou versorg, ek het die kraaie bevel gegee, en hy sien hoe die brood en die vleis aangebring word, en daar is water om te drink, hy beleef God se versorging, al is dit, hoe alleen. Hy het nie een groepie gehad wat hom ondersteun het, sodat hy daarom net deur die lewe kan kom nie. Nee, hy was nie afhanklik van mense nie, hy was afhanklik van God. Is dit nie kosbare bemoediging vir ons nie? Hoeveel keer vind ons ons vertroue en ons bemoediging, as iemand my maar net wil bemoedig, dan kan ek weer voortgaan. Nee, kind van die Here, wie is die een wat ons laat leef en ons onderhou en ons versorg? Dis die Here met wie u deur sy genade in 'n verhouding staan. Hy is die een wat met ons praat deur sy woord. Deur sy gees wat in ons bly omdat hy weet dat hy aan hom behoort. Want hy gee sy gees aan ons die dag as hy ons siele red. En sy gees is woonagtig in ons tot die dag van verlossing, sê die skrif. Tot die dag as hy ons kom haal. So u is nie alleen nie. Ja, kind van die Here, ons verstaan, as ons net hierdie afleiding dan, die gedagte van mense ondersteuning is goed. Dis wonderlik. Maar Elia was afhanklik van God en hy beleef die versorging van die Here. Hy beleef dit. Ons kan dit ook so beleef. Selfs as mense nie is mee saam met u stem nie, bewaar jy in die woorde van die Here. Dan sal jy die belewenis beleef wat Elia beleef, naamlik fisiese en geestelike versorging van God af. Die Here los nie sy kinders nie. Hy bewaar hulle. Hy versorg hulle. Maar nou gebeur iets in vers 7. Het u opgelet toe ons het gelees het, vers 7? Maar, terwyl Elia daar die versorging van die Here ondervind, en hy sien die wonderwerke van die Here, maar, na verloop van tyd het die spruit opgedroog. Want daar was geen reën in die land nie. Die spruit droog op. Ek is dan nou by die plek waar die Here voorsien. Hoe droog die spruit nou op? Wat het hier gebeur? Definitief, Elia het sekerlik gesondig. Nee, kind van die Here, hy het nie gesondig nie. Die Bybel antwoord hierop en sê eenvoudig die antwoord, want daar was geen reën in die land nie. Dit is so kosbaar hierdie gedagte. Dis nie noodwendig as iets nou half verkeerd gaan, as ons dit so kan sien, die stroom hou op, dat ons meen, goed, nou is dit iets wat, daar's 'n vertoontheid van die Here op my, ek het nou iets gedoen, nou moet ek 'n plan maak, of dit, nee, kind van die Here, dis 'n eenvoudige, natuurlike verloop, dit het nie gereën in die land nie, daarom het die stroom opgehou, en die Here gaan dit nou gebruik, daar's ook natuurlike dinge wat in die lewe gebeur, Daar is ook so iets soos wanneer die spruit opdroog, soos toe daar nie meer reën in die land kom nie. Daarom gaan hy nou hierop reageer, wanneer die Here weer moet hom praat, want die Here het hom versorg, en daarom is die herinnering hier vir ons baie duidelik, kind van die Here, vertrou nie op die stroompies wat die Here gee nie. Ons dank hom daarvoor, maar vertrou God wat die strome gee. Nie die stroompie nie, maar die Here wat die stroompie gee. Die Here onderhou, dis nie die stroomp nie. En daarom bring het nou by ons volgende deel. Nadat hy onderhou word, nommer 1, omdat hy by die woorde van die Here gebly het, nou gaan ons verder sien, nadat hierdie stroompie opdroog, Elia word nou verder onderhou deur die Here. Hoekom? Omdat hy 'n man was wat geweet het hoe om te luister na die woord van God. So hy het by hom behou, bewaar in die woord van die Here, maar hy het ook geluister na die woord van die Here. Hy het nie net oorgedra nie, hy het dit self geleef. Hy het geluister na die woord van die Here. Vers 8 sê, toe kom die woord van die Here tot hom en sê, nou gaan ons toets of hy geluister het. Vers 9 sê, dat hy het. Vers 9 wys, maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee, om jou te onderhou. En dan sê vers 10, daarop het hy hom gereed gemaak, en na Sarfat gegaan. Hierdie was 'n man, wat geweet het, wat het is om te luister. Hy het geluister. Weer gee die Here 'n bevel, en hy gaan doen dit presies wat die Here vir hom sê. Hy luister. Hy het nie nou by die stroompie gebly nie. Hy het nie daar in die nat sand gaan grawe en net op soek na water. Is hier nie nog 'n bietjie nie. Die Bybel getuig nie daarvan nie. Hy het nie daar gebly en die Here aanhou smeek. Here, wil U nie asseblief net hierdie spruit weer aan die gang sit nie. Hier is benoudheid in my hart. iets het verkeerd gegaan. Die spruit is, het opgedroog. Here, asseblief, bring net nog weer water. Ek soek water. Hier is daarom nog kraaie wat kos gee, maar ek soek water. Niks daarvan word in die Bybel getuig van nie. Hy het eenvoudig opgestaan, gereed gemaak en gegaan volgens die woord van die Here. Dis om te luister kind van die Here. As die Here met ons praat uit sy woord, moet ons opstaan en luister. Daar is 'n groot verskil om net te hoor wat die Here sê en om te luister wat die Here sê. Die hoor is ja, ek het gehoor, maar die luister bring my in beweging. Dit maak my gereed dat ek opstaan en het gaan doen wat die Here my gevra het. En kind van die Here, hier is baie toepassings as ons net dit wil toepas uit die skrif uit. Soveel waar die Here se woord die duidelik lei hoe om in verskillende omstandighede op te tree. Hoor jy dit net of luister jy? Daar's 'n groot verskil. Elia was 'n man wat geluister het. Daarom het dit hom tot reaksie gebring. Hy het nie daar gesit en tyd om maak nie. Hy het opgestaan en gegaan na Sarfat wat die Here vir hom gesê het om te doen. Hy het onmiddellik geluister want hy het geweet die Here het gesê dat hy het reeds 'n weduwee voorberei vir hierdie saak om jou te onderhou. Maar nou kan ons sê Elia was nie die normale man nie. Hy was sekerlik 'n superwese. Hy is nie soos in my omstandighede nie. My omstandighede is heel anders. Daar by die werk. Elia het nie by my werk gewerk nie. Of hy het nie in my vriendekring gewees nie. Ek wil vir die lees wat sê die woord in Jakobus 5 vers 17. Dit sê daar, Elia was 'n mens net soos ons. Dan sê dit verder, en hy het ernstig gebid, dat het nie moes reën nie, en het het nie gereën nie, en dit wat daarmee volg. Hy was 'n mens net soos ons, kind van die Here, skep moed. Dit is moontlik om te luister. Dit is, as die woord van die Here ons rig, luister net. Staan op en doen wat die Here van u vra. Maar nou is die uitdaging groot. Elia het nie voertuie gehad soos in ons tyd nie. Hy moes oral loop waar hy moes gaan. Nou as jy nou op die kaart gaan kyk hoe ver Krit van Sarfat is, is dit omtrent 140 kilometer. Dis 'n wye end wat hy moes stap. Nou dink gou aan die omstandighede waarin hy hom bevind. Dis droogte. Daar is nie ander plek om water te kry nie. Sy stroompie het ook opgedroog, omdat daar nie water in die land meer is nie. Maar verby nou, as ons verby die droogte kyk, dink daaraan, daar's 'n bose koning wat hom soek om dood te maak. As iemand hom op die pad kry en hulle laat weer die koning, hier is Elia, dan gaan die koning hom gaan haal en dan is daar groot probleme. Here, sal dit nie beter wees as hierdie spruit maar net weer aan die gang kom nie? Want as ek die feite oorweeg, dan sal dit vir my baie beter wees om hier by die spruit te wees. Tog is dit u wat gesê het, hier moet ek gaan wegkruip. Is dit nie maar beter, Here, as ek maar net by die spruit bly nie? Net 'n bietjie water. Dit hoef nie meer so baie te wees nie, net 'n bietjie water. Dat ek net hier kan bly. Ek dink dis veiliger hier. Niks daarvan in die Bybel nie. Elia, met die oorweging van die omstandighede, luister na God. Hy staan op en hy loop. Kind van die Here, het ons hierdie manne moed van 'n Elia, wat in ons omstandighede doen wat die Here van ons vra. En nie die boodskap versag of verdraai, sodat ek dalk in my omstandighede, by my vriendekring, by my werk, waar ek my bevind, in my familie, waar ek my bevind, dat ek dalk, ek wil hom net nie so eng wees nie. Ek wil hom nie, is daar nie 'n ander plan wat gemaak kan word nie? Hoekom moet ek aan so luister? Hier gaan ek teenkant in kry as ek nou luister na die Here se woord. En as ek nou by die Here my skaar, gaan ek teenstand kry. Daar's niks hiervan by Elia nie. Hy luister eenvoudig. Kind van die Here, luister na die Here, dan sal hy u versorg. Fisies en geestelik. Al is die omstandighede hoe sleg en al lyk die prentjie hoe donker. Luister net. Dis wat Elia gedoen het en die voorbeeld is God het hom onderhou fisies en geestelik. So, hy luister. Hy kla nie, hy kneel nie oor sy omstandighede nie, hy luister en hy doen. En daar gaan hy. Kind van die Here, as ons weet wat om reg te wat reg is om te doen voor die Here. As ons weet wat die Here vir ons leer, hoekom doen ons dit nie? Hoekom is ons bang om te luister na die Here? Weens die teenkanting van mense? God is in beheer. Hy is bo almal en alles. Hy kyk na ons lewens. Hy weet van ons gedagtes. Hy weet wat ons dink. Die Bybel getuig en sê elke haar wat van ons kop afval, weet hy van. Hy weet alles. Daarom, kind van die Here, buig die knie en luister na hom. Hy ken sy woord. Daarom luister soos die knegt Elia. Nou as Elia sou gebly het teen die wil van die Here in hierdie veilige omgewing, dan sou hy juist blootgestel gewees het, want dan was die seën van die Here nie meer met hom nie. So al is dit 'n gevaarlike pad waarop hy nou gaan stap, is die seën van die Here daarby, daarom sal hy die onderhoud en die genade van die Here beleef. Elia bly nie by die spruit nie, maar hy gaan na Sarfat. Daarop vind hy, met die gedeelte soos gelees het, hy kom by Sarfat, daar by vers 10, en hy vind 'n weduwee, wat reeds daar besig is om houtjies op te tel, en hy praat met haar, hy vra vir haar vir water, en daarna vra hy vir haar om vir hom 'n broodjie te maak. En sy reageer daarop, en sy sê, daar is nie, ek het net hierdie bietjie meel en bietjie olie oor, en as dit opgeëet is, dan gaan ons maar doodgaan, want daar is nie kos nie. Die droogte het sy deel gevat. Maar hy antwoord in vers 12, wees, vers 13, wees nie bevrees nie. Maak eers vir my die broodjie klaar. Bring het dan vir my. En maak dan vir jou en jou seun kos. Want so sê die Here, ek lees vir u daar. Vers 14, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak, en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag, dat die Here reën op die aarde sal gee. En vers 15 getuig daarvan, sy het gehandel volgens die woord van Elia. En wat gebeur toe? Hy eet, sy eet, haar seun eet, en hulle eet nog dae lank daarna. Hoekom? Want die meel in die pot sal nie opraak nie, en die olie in die kruik sal nie opraak nie, en voor haar oë gebeur dit. Dink net wat moes sy beleef het. Sy het in vertroue gehandel. Hoekom? Want die Here het reeds haar hart voorberei. Die Here het dit vir Elia gesê. Wetens, onwetens, het die Here haar hart voorberei, want die Here het aan 'n weduwee opdrag gegee om hom te onderhou. En voor haar oë gebeur hierdie wonder van die Here. En voor die oë van Elia gebeur dit. Hy het gesien hoe die kraai hom versorg, en nou sien hy hoe die weduwee hom gaan fisies versorg. En voor haar en sy oë gebeur dit, dat die meel en die olie net nie opraak nie. Dink jieself daarin. Sy gooi die meel uit, en sy kyk in die pot, en daar is meel. Sy gooi weer uit, en sy kyk in die pot, en daar is meel. Die olie. Sy gooi die olie uit, en sy kyk in die pot, en die kruik, en daar is olie. Die wonder van God, as jy na hom luister. Sy luister na die Here, is hy die een wat jou onderhou, fisies en geestelik. Fisies en geestelik word Elia onderhou, omdat hy geluister het. En nou is dit nie net hy wat onderhou word nie, nou is dit ook die weduwee wat onderhou word. Wat weet jy wat gebeur, kind van die Here, as jy in die huis besluit neem om na die woord van die Here te luister, ons gaan dit uitvoer, dit wat die Here van ons verwag, dan is dit nie net jy wat baat vind daarby nie, jy hele gesin, andere rondom jy. Jy lewe kan 'n indruk maak op soveel ander mense rondom ons, omdat jy bereid is om te luister. Sal jy nie luister na die woord van die Here nie? Ja, jy ken die woord van die Here, jy verander dit nie, jy bly by die woord van die Here, maar jy moet ook luister en dit doen. Daarom vind selfs mense rondom Elia baat daarby. Kind van die Here, hierdie oorweging moet in jou hart wees vandag, en jy moet het gaan ondersoek, is jy een hoorder, of een luisteraar van die woord van die Here? Want as jy hoor, dat jy nog net gehoor, maar as jy luister, dan reageer jy, staan op en loop, en gaan doen wat die Here van jy gevra het. Dit bring ons dan by die derde gedagte. Die derde gedagte waarom die Here hom onderhou het, en waarin die Here hom onderhou het, as gehoorsame knegt van die Here was, hy het gebid, en daar het selfs reaksie gekom op sy gebed. Hy het gebid. Nou, hy het geweet, na wie toe hy eerste moet gaan, as daar enige iets oor sy lewenspad kom. Hy het geweet, hy moet God aanroep. Hy het geweet wat het is om te bid. En is vir ons, kind van die Here, van kardinale belang, sonder dat ons die plek van gebed ken, dat ons deurgaans met die Here kan praat, die vrymoedigheid het, om voortdurend met hom te kan praat, gaan ons een arm geestelike lewe hê. Wel, een kind van die Here wat nie bid nie, dit sal nie sin maak nie. Elia het een lewe gehad waarin hy geweet het hoe om met God te praat. Vers 17 tot vers 24 getuig van een verskriklike ding wat gebeur. En onmiddellik was sy eerste reaksie om te bid. En daarom het die Here hom ook versorg, daarin. Die weduwee versorg, daarin. Vers 17 vertel, die seun van hierdie weduwee het gesterf. Ek lees vir u. Na hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares van die huis, siek geword, en sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie. En hierdie seun het gesterf. En wat is hierdie vrou se reaksie? Nadat sy beleef het hoe die meel in die pot nie opraak nie, en die kruikolie net nie leeg raak nie, beleef het dat God is, deur sy knegt se woorde, die werklikheid van die woorde van die Here deur sy knegt gespreek. Maar wat is die vrou se reaksie toe haar seun doodgaan? Dis vers 18. Toe sê sy vir Elia, wat het ek met u te doen, man van God? U het na my gekom om my ongeregtigheid, met ander woorde, my sonde, in gedagtenis te bring, en my seun dood te maak. Wat het ek met u te doen? U het na my toe gekom, en u maak my seun dood. Maar Elia sê, gee jou seun vir my, gee hom hier, ek vat hom, want hy het geweet wat om te doen, om te gaan bid, en die Here te gaan smeek. En hy vat die seun na die bokamer toe, waar hy gebly het, in hierdie vrou se huis, in die bokamer wat sy kamer was. En vers 20 wys, en hy het die Here aangeroep, hy het gebid. Vers 21 wys, hy het die Here 3 maal aangeroep, en die volgende oomblik verhoor die Here Elia. Die seun word lewendig. Daar word hy lewendig en hy vat hierdie seun na sy ma toe en hy sê, kyk, jou seun leef. Kyk, sien wat die Here doen. Kyk, jou seun leef. So word Elia weer eens fisies onderhou, want hy daar gebly. En geestelik onderhou deur geloof wat in sy hart opgebou word. Die vrou word fisies onderhou, haar seun is teruggegee, en die geloof wat nou in haar hart na vore kom, hoekom? Omdat Elia geweet het om na God toe te vlug, na God toe hierdie saak te vat, en hy het gebid, en die Here het sy gebed verhoor, en die seun het lewendig geword. Waarlik, die Here is die enigste een, wat sy kinders onderhou. Elia beleef dit, toe hy bid. En toe hierdie vrou, hierdie kind terug ontvang, en hierdie woorde, kyk jou seun leef, het sy 'n nuwe getuienis oor God, en sy knegt. En sy sê in daai laaste vers, en die vrou sê vir Elia, nou weet ek, dit dat u 'n man van God is, en dat die woorde van die Here in die mond waarheid is. Sy weet dat die woord van die Here is waar, en sy weet ook dat het sy knegt is, wat het sy oorgedra het. Elia beleef die versorging van die Here fisies en geestelik, toe hy bid. So eenvoudig soos dit, kind van die Here. Waarheen is ons toevlug? In ons eie moontlikhede, in ons eie gedagtes, of gaan ons eerste na die Here toe, in watter geval ook, eerste na die Here toe, en gaan bid. Dis nie iets niets wat ons vandag hier leer nie, dis dit wat die Bybel ons leer oor en oor, bid. Gaan na die Here toe, praat met die Here, en die vrymoedigheid wat Elia ook gehad het, hoekom? Omdat hy gehoorsame kneg van die Here was, en die Here versorg hom, en die vrou, wat van vir u? Weet u van 'n plek in die lewe waar jy elke dag bid, tyd en plek waar jy bid, maar voortdurend soos jy deur die dag gaan, heeltyd in kontak is met die Here. Want dan versorg hy sy gehoorsame kind, want sy gehoorsame kind weet, ek kan nie anders as om te bid nie, is jy daar die kind van die Here? Kom ons vat dit saam. Hoe was Elia as gehoorsame kneg deur die Here ook onderhou? Eerder ook, hoekom was hy onderhou? Omdat hy by die woord van die Here gebly het, wat die Here duidelik vir hom gegee het. Net soos wat die Here duidelik sy woord vir ons ook gee. Hy het by die woord van die Here gebly, dit nie versag of verdraai nie. Al was dit moeilik, in die omstandighede ook, teenoor die mense ook, het hy gebly by die woord van die Here. So eenvoudig soos dit, kind van die Here. Bly by sy woord. Moet dit nie versag of verdraai nie. As die Here dit sê, is dit waar. Sy Bybel is waar. Hy het sy woord behou en bewaar, dat ons dit vandag nog kan lees. En as ons dit lees en daaruit leer en geleer word, behou dit in die hart. Bly by die woord van die Here. En hy versorg u dan ook geestelik en fisies. Vanuit sy woord. En omdat hy sy woord getrou bewaar. Maar, tweedens waarom hy dan ook bewaar was, is omdat hy geweet het wat het is om te luister. Hy het nie net gehoor nie, hy het geluister, hy het opgestaan en gaan doen wat die Here van hom vra. Hy het nie daar gebly by die spruit nie, hy het nie allerhande dinge probeer doen net om die spruit in die gang te kry nie. Nee, hy het geluister en gedoen, al was die omstandighede hoe moeilik. Het hy geluister en gedoen, die pad gaan stap, wat die Here van hom gevra het. Hy het gedoen, hy het geluister, en selfs daar die aksie, het die mense rondom hom bevoordeel. Die vrou, wie se kos op was, sy kry die voordeel daarvan, sy word begunstig daardeur, dat daar iemand is wat luister na die woord van die Here. En sy sien wie die God is van hierdie man, en daarom, die derde wat ons gesien het waarom hy en op watter wyse hy die Here hom ook onderhou het was, omdat hy gebid het, het die Here ook genade gegee in gebedsverhoring. Kind van die Here, ons leef in 'n tyd net soos daardie tyd. En die getuienis van die Bybel is waar en duidelik dat Elia was 'n man net soos ons. Ons kan hierdie selfe lewe lewe. En mag die Here u help, om hierdie lewe te leef, naamlik, bly by sy woord, moet dit nie verdraai of versag nie. Wees iemand wat luister wat die Here van ons vra, en wees iemand wat bid, sodat die Here deur ons lewens verheerlik kan word. Mag die Here groot wees, en dit, wanneer u dit oordink, dat dit deel van die lewe word, wanneer u dink aan Elia, hy was 'n gehoorsame kneg van die Here, en daarom het God hom ook onderhou, fisies, en geestelik. Mag die Here u help. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat wanneer ons na hierdie deel kyk, dat kan ons moed skep. Moed skep in 'n tyd soos vandag. Dat soos Elia, hoef ons nie te skroom vir die gevare en dit wat moeilik in hierdie lewe is nie, want ons weet, u is die een wat onderhou, fisies en geestelik. Here, daarom uit die voorbeeld van Elia, sien ons, Here, dat U het hom onderhou fisies en geestelik, met die verantwoordelikheid wat hy nagekom het, dat hy by U woord gebly het, dat hy iemand was wat geluister het, en dat hy iemand was, Here, wat geweet het hoe om te bid, en voor U te buig. Here, bewaar ons, dat ons ook hierin kan groei, Here, om U te verheerlik. Ons wil U verheerlik. U is God, en daar is geen ander soos U nie. Ons wil U eer. En Here, help ons om ook dit uit te leef, aan die hand van die voorbeeld van Elia. Wanneer ons aan Elia dink, dat ons kan onthou, en ons eie lewe daarin speel, is ons 'n gehoorsame kneg van die Here, wat deur hom onderhou kan word. Here, mag U groot en verheerlik wees, en dankie vir hierdie geleentheid so saam. Al die lof en die eer kom U toe in Jesus naam. Amen.